Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Hernita. Sari berita penting. WHO mengatakan Korea Utara membuka kembali sekolah tapi tetap mewaspadai COVID-19. Eropa tidak akan akui aneksasi Israel atas tepi barat. Korea Utara telah membuka kembali sekolah, namun tetap melarang pertemuan publik dan mengharuskan warganya menggunakan masker sebagai respons atas ancaman virus corona, menurut pejabat Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Rabu. Perwakilan WHO untuk Korea Utara Edwin Salvador mengatakan, sementara negara itu belum mengkonfirmasi adanya infeksi, Kementerian Kesehatan Masyarakat telah membagikan informasi mingguan dengan WHO mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menangkal pandemi. Dalam informasi terbaru yang diberikan pada 19 Juni, Kementerian mengatakan semua lembaga pendidikan telah dibuka kembali dengan anak-anak diharuskan memakai masker dan disediakan tempat cuci tangan. Menurut Salvador, Kementerian juga melaporkan bahwa 922 orang yang diperiksa sejauh ini dinyatakan negatif COVID-19, sementara ratusan lainnya, sebagian besar pengangkut barang di pelabuhan dan perbatasan darat secara teratur di karantina untuk pemantauan. Sebanyak 14 orang tewas dan 8 orang hilang saat badai hujan deras menghantam Kabupaten Mianning di Provinsi Sichuan, Tiongkok. Dilansir dari Xinhua, Rabu 1 Juli 2020, hujan deras yang melanda kabupaten itu terjadi sejak 26 Juni lalu. Sebanyak 5.660 orang mengungsi di pemukiman sementara di kota Praja Yihai dan kecamatan Gaoyang. Upaya penyelamatan terus berlanjut. Sementara itu, kerugian ekonomi langsung yang disebabkan oleh badai hujan mencapai 738 juta yuan atau sekitar 104 juta dolar Amerika. Sekitar 300 ribu warga yang tinggal di pinggir-pinggir kota Melbourne, Australia, diisolasi selama 1 bulan. Kebijakan yang mulai berlaku pada Rabu 1 Juli diterapkan setelah jumlah penularan virus corona di negara bagian paling padat di Australia bertahan di angka 2 digit selama 2 pekan. Dibandingkan negara-negara lain, nasib Australia lebih baik dalam pandemi virus corona. Mereka hanya melaporkan 7.920 kasus infeksi dan 104 kasus kematian. Namun, baru-baru ini angka penularan melonjak naik sehingga memicu kekhawatiran adanya gelombang kedua wabah COVID-19. Mulai akhir pekan lalu, jumlah kasus infeksi virus corona di seluruh dunia mencapai 10 juta. Dalam 7 bulan, penyakit yang disebabkan virus corona itu telah menewaskan 500.000 orang di seluruh dunia. Aneksasi tepi barat yang direncanakan oleh Israel akan berdampak negatif pada hubungannya dengan Uni Eropa. Hal itu diungkapkan Duta Besar Jerman untuk Israel, Susan Wassumreiner. Wassumreiner, seperti dikutip dari Middle East Monitor, hari Rabu 1 Juli mengatakan, Uni Eropa tidak akan mengakui tindakan aneksasi Israel di tepi barat yang diduduki. Uni Eropa dan Jerman baru-baru ini menggambarkan rencana itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menetapkan 1 Juli sebagai hari untuk dimulainya pencaplokan tepi barat dan lembah Jordan yang diduduki. Saudara, kita beralih ke berita nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, krisis mendunia yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dapat menjadi peluang suatu negara untuk melakukan reformasi. Hal itu dikatakan Menteri Sri Mulyani dalam diskusi virtual dengan tema Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development bersama Sekretaris Jenderal PBB. Menteri Sri Mulyani di Jakarta Rabu mengatakan hal pertama yang harus dilakukan untuk banyak negara adalah menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk mengejar dan melakukan reformasi yang lebih ambisius. Sri Mulyani mengatakan reformasi tersebut dapat dilakukan untuk berbagai sektor dan bidang seperti pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun kualitas belanja negara. Ia mencontohkan, pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah untuk mampu membuat kebijakan yang baik dan cepat dalam rangka merespon krisis ini, termasuk berhati-hati dalam melakukan pengeluaran negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta segenap jajaran pejabat negara dan daerah ikut membeli produk buatan dalam negeri guna mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Dalam peluncuran kampanye Tanda Pagar Semuanya Ada di Sini yang merupakan bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang digelar Kementerian Perindustrian secara daring hari Rabu, ia menekankan pemerintah harus jadi contoh nyata mendukung gerakan tersebut. Luhut Panjaitan di Jakarta Rabu mengatakan, tiap pejabat di pusat dan daerah harus dapat secara nyata menunjukkan keberpihakannya dan menjadi role model dan membeli produk dalam negeri untuk kebutuhan pribadi. Sebelumnya, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah khusus untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Berita terakhir, dalam rangka peringatan Canada Day, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Ottawa dan Kedutaan Besar Kanada di Jakarta bekerjasama menyelenggarakan diskusi daring berjudul Maple atau Maximizing and Amplifying Potential Life Event dengan pembicara Abdul Kadir Jailani, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, dan Cameron McKay, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, hari Rabu, 1 Juli. Dalam diskusi tersebut, Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Cameron McKay, mengatakan, Indonesia dan Kanada merupakan dua negara yang memiliki banyak kemiripan seperti keragaman geografis, ras, dan bahasa. Menurut McKay, hal itu merupakan tantangan besar bagi kedua negara yang harus ditangani oleh pemerintah kedua negara.
The big challenge that we face together now, we've grown up separately, but we have these common values. And now we're in a world where the old rules-based international order is under tremendous pressure.
Tantangan besar yang kita hadapi bersama sekarang, meskipun kita hidup secara terpisah, tetapi kita memiliki kesamaan nilai. Dan sekarang kita berada di dunia di mana aturan lama ruang tatanan internasional berada di bawah tekanan luar biasa. Menurut saya, setiap analis akan mengatakan ini jelas meningkatkan ketegangan antara negara adidaya global. Kanada dan Indonesia keduanya adalah negara dengan kekuatan menengah yang besar dan kuat, tetapi kami bukan negara adidaya. Dan kita membutuhkan suatu sistem global yang akan membantu kita untuk bertahan hidup dan berkembang.
Climate change, protecting the oceans and the environment, and of course now the pandemic.
Sementara itu, Abdul Kadir Jailani, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, mengatakan Indonesia memiliki keyakinan bahwa di seberang lautan, Kanada adalah sahabat lama yang telah menjadi mitra di masa lalu, sekarang, dan tentu saja di masa yang akan datang. Ia melanjutkan, kedua negara mungkin akan menghadapi tantangan baru, namun kemitraan Indonesia dan Kanada akan mengubah tantangan tersebut menjadi sebuah kesempatan. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Waspada terhadap ancaman virus baru di tengah pandemi COVID-19 bersama saya, Daulat Pane. Belum selesai wabah COVID-19, masyarakat internasional dikejutkan dengan temuan varian jenis baru flu babi dengan kode G4 EAH H1N1 dalam sebuah laporan para peneliti Tiongkok. Virus ini berpotensi menjadi pandemi baru karena bersifat mudah menular dari hewan ke hewan, bahkan ke manusia. Mereka melaporkan bahwa virus G4 sudah diketahui sejak lama, namun semakin terjadi tren kenaikan tajam sejak 2016, terutama di daerah yang memiliki banyak peternakan babi di sekitar 10 provinsi di Tiongkok. Kecemasan akan menambah ancaman baru telah membuat masyarakat dunia, termasuk Indonesia, harus waspada. Salah satu peneliti dari Nottingham University, Profesor Qin Chou Chang, mengingatkan masyarakat internasional untuk tidak lengah atau mengabaikan virus G4 yang berpotensi ancaman berbahaya bagi umat manusia, apalagi saat ini dunia sedang disibukkan pandemi COVID-19 dengan sebarannya sangat cepat. Dalam sebuah laporan dari para peneliti Tiongkok, berdasarkan sejumlah eksperimen yang dilakukan pada ferret atau Mustela putorius furo atau mamalia yang umumnya digunakan dalam riset flu, hasilnya menunjukkan bahwa virus G4 ini sangat menular. Selain itu, bisa bereplikasi pada sel-sel manusia dan menyebabkan gejala serius pada ferret dibanding virus lain. Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Iketut Diarmita, mengaku hingga saat ini belum ada laporan virus flu babi G4 di Indonesia. Dia memastikan pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan demi mengurangi potensi virus tersebut masuk dan menyebar di Indonesia. Dia juga menyebut pemantauan sistematis terhadap virus influenza tetap dilakukan sebagai kunci peringatan kemunculan pandemi. Meskipun belum ada laporan tentang kasus meninggal manusia akibat virus G4EAH1N1 ini, ancaman akan kematian telah memaksa semua otoritas negara untuk menjaga secara teliti dan super ketat semua langkah-langkah kesehatan guna mencegah merebaknya penyebaran virus flu babi, bukan hanya ke hewan, tetapi juga ke manusia. Demikian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan tanggal 2 Juli 2004, kematian Mohtar Lubis. Mohtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Ia pernah bekerja di kantor Berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin harian Indonesia Raya. Pada waktu pemerintahan Soekarno, ia dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku catatan Subversif tahun 1980. Ia pernah menjadi Presiden Press Foundation of Asia, anggota Dewan Pimpinan International Association for Cultural Freedom, dan anggota World Futures Studies Federation. Mohtar Lubis meninggal dunia pada 2 Juli 2004 di usia 82 tahun. Beralih ke peristiwa tanggal 2 Juli 2005, konser musik dunia Live Aid. Bintang-bintang musik terbesar di dunia tampil di konser Live Aid di seluruh dunia yang bertujuan membujuk para pemimpin politik untuk mengatasi kemiskinan di Afrika. Konser diadakan di 10 kota termasuk London, Philadelphia, Paris, Berlin, Johannesburg, Roma, dan Moskow. Konser Live Aid dimaksudkan untuk menarik perhatian para pemimpin G8 di pertemuan puncak mereka di Gleneagles, Skotlandia, 2 hingga 7 Juli 2005 yang membahas kemiskinan global. KTT G8 memang menyetujui bantuan $50 Amerika Serikat untuk negara-negara berkembang. Negara-negara G8 juga sepakat untuk membatalkan utang 18 negara miskin. Lebih dari 1.000 musisi tampil di konser yang disiarkan di 182 jaringan televisi dan 2.000 jaringan radio. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 2 Juli 2010. Ledakan truk minyak di Kongo tewaskan 240 orang. Ledakan truk minyak di selatan Kivu terjadi pada 2 Juli 2010 di Republik Demokratik Kongo. Truk tangki tersebut terbalik di Desa Sange. Diberitakan bahwa penduduk lokal berusaha mengumpulkan minyak dari truk yang terbalik itu. Naasnya, satu orang di antaranya merokok. Tanker itu pun meledak, apinya menyambar ke pemukiman warga. Kejadian ini mengakibatkan setidaknya 230 orang tewas dan 196 lainnya cedera. Sekian hari ini dalam sejarah.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Thank you.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini. Bijak pangan, pakan, dan pakaian untuk menanggulangi degradasi lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyelenggarakan peringatan World Day to Combat Desertification and Drought atau disingkat WDCD atau Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Dunia tahun 2020 dengan serangkaian acara yaitu web seminar atau webinar dilanjutkan dengan talk show yang menghadirkan praktisi pada tingkat lapangan untuk berbagi pengalaman dan best practices yang telah dilakukan. Tema peringatan WDCD tahun 2020 adalah Food, Feed, Fiber atau Pangan, Pakan, dan Serat atau Pakaian. Tema WDCD tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat dunia untuk mengubah cara produksi dan konsumsi yang eksploitatif menuju pola yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peringatan tahun ini difokuskan pada upaya-upaya untuk mengubah sikap dan perilaku publik yang diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mencegah degradasi lahan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong, saat membacakan sambutan Menteri LHK sekaligus pembuka rangkaian acara peringatan WDCD tahun 2020 di Jakarta 26 Juni mengatakan, ketika populasi meningkat dan daerah perkotaan semakin berkembang, maka permintaan dan tekanan terhadap lahan semakin besar untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakan ternak, dan bahan serat yang digunakan sebagai bahan sandang atau pakaian. Dikatakannya, pemerintah memberikan perhatian serius terhadap masalah degradasi hutan dan lahan dengan menurunkan laju deforestasi dan meningkatkan program pemulihan hutan dan lahan. Percepatan rehabilitasi dan reklamasi lahan dan hutan menjadi salah satu prioritas pembangunan. Wakil Menteri Alue Dohong juga mengatakan, keterpaduan sistem pengelolaan lahan dan hutan yang berorientasi pada kelestarian melalui pola-pola agroforestry merupakan keniscayaan untuk mengatasi kebutuhan pangan, pakan dan serat atau pakaian tanpa harus mengorbankan kepentingan perlindungan lingkungan. Lebih lanjut, Wakil Menteri Alue Dohong menegaskan, disinilah pentingnya peran akademisi, pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia atau MKTI, Forum Daerah Aliran Sungai, dan LSM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kearifan lokal masyarakat juga perlu digali dan dikembangkan sebagai aset teknologi untuk usaha wanatani dan konservasi. Untuk itu, Alue Dohong mengajak semua pihak memberi teladan dalam membangun pola hidup yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam mengkonsumsi pangan, penyediaan pakan, dan pemenuhan serat untuk sandang, sehingga menjamin keberlangsungan hidup kita dan generasi yang akan datang. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jadi apa lagi? Jadi apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Jadi apa lagi?
Pertama kali kita bertemu, sadarkah kamu, aku yang selalu di sampingmu. Dia datang dan kau pun meragu, pikir ulang kali kepadaku. Kau segalanya di benakku, tapi hanya dirinya di matamu. Jadi kau tunggu apa lagi? Masih kau harap dia kembali? Tak mampu buatmu bahagia, sebagaimana aku selalu buatmu tertawa. Setiap ku buktikan cintaku, setiap itu juga kau datang padanya. Kau segalanya di benakku, tapi hanya dirinya di matamu. Jadi kau tunggu apa lagi? Masih kau harap dia kembali?
love. Girl, you know I'm into you and looking for another. But the guy is only there standing as a cover. And the love you're gonna feel coming from the other. But together, you will not believe. I know forever, if I hit the ground, we are recover. Along the way, I know you will discover.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto dengan judul Desa Wisata Colol. Desa Colol di Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil kopi. Kini desa ini ditetapkan sebagai desa wisata berbasis kopi. Kopinya dikenal dengan nama Kopi Colol. Kopi Colol sudah terkenal di tingkat internasional. Kopi ini sudah pernah mendapatkan beberapa penghargaan dan kemenangan dalam berbagai festival kopi tingkat nasional. Awal mula petani setempat menanam kopi di Colol adalah bibit kopi yang dibawa oleh orang Belanda. Berawal dari Colol, kemudian kopi disebarluaskan ke seluruh petani di Manggarai Raya. Saat ini kopi Colol sudah diekspor ke Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Kampung Colol berada di sebuah lembah berhawa dingin dan tanahnya subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman hortikultura. Berwisata ke desa wisata ini, Anda bisa menikmati segarnya udara dan asrinya desa wisata ini. Karena merupakan desa wisata berbasis kopi, tentu Anda harus menikmati uniknya cita rasa kopi Colol. Anda juga bisa berwisata agrobisnis sekaligus ikut panen kopi bersama petani di Kampung Lembah Colol. Musim panen kopi di wilayah Manggarai Raya biasanya berlangsung dari Juni hingga Agustus. Tak hanya itu, berwisata ke desa Colol, Anda bisa juga menyaksikan dan merasakan tradisi-tradisi masyarakat setempat. Warga masyarakat di Manggarai Timur memiliki tradisi inung kopi pahit atau minum kopi pahit. Jadi, apabila bertamu di rumah-rumah orang Manggarai Timur, maka mereka akan menyuguhkan kopi pahit atau inung kopi pahit. Saat ini, petani di Kampung Lembah Colol serta kampung lain di Manggarai Raya sedang musim panen kopi. Memang disarankan berkunjung ke desa wisata ini lebih baik saat musim panen kopi. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Colol. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Sambil berdendang ku coba tuliskan lagu. Ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari. Ku bayangkan jika kau ada di sini. Menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersama. Bersamamu. Ku ingat saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati. Tuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersama. Semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang jumpai dirimu, habiskan malam bersama.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini akan membahas tentang cepat alat deteksi antigen COVID-19. Universitas Pajajaran atau UNPAD Jawa Barat terus mengembangkan alat rapid test yang dinamai deteksi cepat atau rapid test 2.0. Sekretaris Pusat Riset Bioteknologi Molekular dan Bioinformatika Universitas Pajajaran, Muhammad Yusuf, mengatakan, perbedaan deteksi cepat dengan rapid test adalah pada molekul yang dideteksi. Rapid test COVID-19 mendeteksi antibody, sedangkan deteksi cepat mendeteksi antigen. Alat deteksi cepat dapat mendeteksi virus lebih cepat sebab tidak perlu menunggu pembentukan antibody saat tubuh terinfeksi virus. Berbeda dengan alat diagnostik cepat COVID-19 lain yang menyasar pemeriksaan antibodi dan sampel darah, alat tes cepat-cepat mampu mendeteksi keberadaan SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit COVID-19 dari sampel swab pasien. Versi pertama dari prototipe cepat mampu mendeteksi virus yang ada dalam sampel swab itu maksimal 20 menit dengan menunjukkan dua garis merah dalam alat tes tersebut. Teknologi kunci dari alat deteksi itu adalah biosensor yang bertugas mendeteksi sampel protein SARS-CoV-2. Biosensor tersebut dicetak dalam kertas mikroselulosa, sebuah kertas dengan ukuran pori yang khusus. Sampel swab dari pasien diteteskan pada alat rapid test. Biosensor pada rapid test tersebut adalah antibodi antigen yang dihasilkan dari ayam yang disuntikan protein antigen virus. Biosensor tersebut akan mendeteksi reaksi antibodi antigen terhadap protein virus yang ditangkap alat itu dengan hasil berupa tampilan dua garis merah. Sekretaris Pusat Riset Bioteknologi Molekular dan Bioinformatika Universitas Pajajaran mengatakan, antibodi antigen itu relatif akurat untuk dipergunakan sebagai komponen rapid test COVID-19. Seluruh pengujian yang dilakukan pada sampel swab dengan hasil positif lewat uji PCR menghasilkan bacaan dua garis merah pada alat rapid test cepat yang menandakan keberadaan virus SARS-CoV-2 terdeteksi. Alat deteksi cepat sedang dalam proses uji prototipe. Co-founder PT Pakar Biomedika Indonesia sekaligus Kepala Pusat Studi Infeksi Fakultas Kedokteran Unpad, Bahti Alisyabana mengatakan, perusahaannya sudah menyiapkan line produksi untuk alat deteksi antigen hasil riset. Menurut taksirannya, harga jual alat deteksi antigen cepat itu diperkirakan senilai Rp100.000 per unitnya, jauh lebih murah dibandingkan alat rapid test yang saat ini beredar di pasaran, yang mayoritas bahan bakunya masih mengandalkan impor. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Tentu ada yang spesial.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Titik Sandora. Setelah merilis lagu pertamanya berjudul Si Boncel, nama Titik Sandora mulai dikenal masyarakat. Ia semakin dikenal masyarakat luas melalui lagu-lagu duetnya dengan Muksim Alatas, yang tak lain merupakan suami dari Titik Sandora. Lagu duet mereka yang paling terkenal berjudul Halus Sayang, Dunia Belum Kiamat, Pertemuan Adam dan Hawa, Jangan Marah, dan Hatimu Hatiku. Namun lagu Hatimu Hatiku lah yang menjadi salah satu lagu hits duet legendaris mereka. Lagu yang diciptakan oleh E. Hasan dan E. Syarianto ini menceritakan tentang isi hati sepasang kekasih. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Hatimu Hatiku oleh Titik Sandora dan Muksin Alatas.
Kemana apakah sayang tujuan kita pergi bergembira malam ini, bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana. Bersama kita ke Binaria bergembira malam ini, bergembira malam ini. Bagaimana kalau kita ke Binaria, banyak pengunjungnya melantai di sana.
Dengan hati rela ku pergi bersama, tapi jangan lupa kembali segera.
Marilah bersama kita ke Binaria bergembira malam ini, bergembira malam ini.
Voice of Indonesia.
Thank you. Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.